Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, sügis jõuab kätte, oktoober jõuab kätte, igasugused asjad jõuavad kätte ja samal ajal käib igamine radau mujal maailmas, nii et kivi ei taha kivi peale jääda. Seda enam kivi alla, sest kivi all peab olema vähk, aga vähki pole näha ja nii edasi. Kes nüüd sellest aru sai, endale teeb välispoliitilise pai. Tuli kirjakene, mis tunnistab ausalt, et kõige rohkem kasu saab kõigest ikkagi Putin. Tuleb välja, et Putin on möödunud nädalalt saavutanud hulga suuri võite. Väidetavalt või kadumise taga on Putin. Kersti Kaljulaidi unekõnest võitis enim Putin. Järvama karurünnaku taga oli Putin. Välisministeeriumi avaldusest võidab enim Putin. Kataloonia iseseisvuse taga on Putin. Hispaania terviklikkuse taga on Putin ja Hispaania kuningas on ka tegelikult. No kolm korda võite arvata, kes. Tuleb välja, et Eesti toetab Hispaania suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust. Nii teatas Eesti rahvale Eesti. Ehk siis see ministeerium. Oluline on, et kõik siseriiklikud küsimused lahendatakse kooskõlas Hispaania seadustega. Niimoodi siis ministeerium ütleb. Ma mõtlen, et kui omal ajal näiteks Island oleks toetanud Nõukogude Liidu territoriaalset terviklikust, mitte et nende asjade vahel omavahelised seosed oleksid, aga põhimõte. Ja mis perglit puutub meie ministeeriumisse Hispaania madin? Ühes küljes muidugi puutub, aga teisest küljest, kui vaadata seda küsimust natuke laiemalt, siis... Euroopa Liidu terviklikust me toetame nii, et ainult kõvemad tegelased võivad siit kuidagi ja nii edasi Hispaania seaduse, kui nad ütlevad, et tuleb kumminuiadega peale lennata, no muidugi meie suhtes peaks see olema võõras pohmeil, nagu ütlevad klassikud. Hispaania peab demokraatliku õigusriigina loomulikult tagama oma seaduste täitmise. Loodame aga, et vallandunud pinged ei jää kestma ning edaspidi liigutakse dialoogi ja vastastikuse mõistmise suunas. Püssitoru ees muutuvad mõistmised mitmetel inimestel hoopis... Kuidas seda nüüd viisakalt öelda, tolerantsemaks ja nii edasi, segadust palju. Kataloonia on tahtnud iseseisvust ikka päris pikka aega. Pole midagi parata, elu on juba niisugune ja ega me tegelikult siin Kataloonias suurt midagi teagi. Muidugi jalgpalli maailmas tekiks ka totaalne segadus, aga samas... Arvestades jalgpallimaailma olulisust, noh näiteks ega siin Venemaa mingisuguseid pahandusi oodata ei ole enne kui Venemaal toimuvad jalgpallimaailma meistrivõistlused möödas on ja publik rahunenud on. Miks ma ütlen publik rahunenud? Sest Venemaal hiljuti kukkus üks palgasõdur. Mõned päevad tagasi siin langevarjuga surnuks, dessant väelane tõmbas langevarju lahti, see ei avanenud nii kiiresti, kui ta oleks tahtnud, tõmbas teise ka, tropid läksid segamini ja kukkuski tema alla. See olevat olnud päev pärast tema 26. sünnipäeva, mis muidugi oli väga karske pidu ja nii edasi, aga ma arvan, et te saite vihjest aru, nii et kõigepealt peab võidujoovastus ka jalgpalli MM-i järel maha rahunema ja siis võib arvestada, et hakatakse võib-olla ehk kuidagi kuskil midagi, mille tulemusel peaks siis sündima enne olematu majanduskasv. Aga nüüd kohalike koduste probleemide juurde, kus on ka terve hulk huvitavaid arusaamisi, väiteid, tõdemusi ja kõike muud. Hispaania teemadel veel nii palju, et Vabaerakonna pealik olla käinud ka koha peal või midagi seal õiendanud ja tema ainukesena siis nagu toetaks Kataloonia iseseisvust, aga EKRE ütleb sellest lahti hoobilt. Nii et no nende maailmavaade on ka niisugune, et päriselt ei saagi pihta, mida nad tahavad, aga küllab nad midagi piisikesid meie riigist ikka tahavad ka. Heakene küll, kiri! Milline suurepärane tase on ikka Eesti politseil. Aktuaalne kaamera näitab, kuidas Eesti, Läti, Leedu politsei teevad koostööd ja operatsiooni alustav Eesti bollarite juht helistab Läti politsei peadirektorile ja Leedu politsei peadirektorile mobiiliga, et alustame nüüd ühisoperatsiooni ja ta räägib nendega vene keeles. Niimoodi kirjutab etteheitvalt üks kirjutaja. Iseenesest rääki kui või hiina keeles, tähtis on mõistmine, aga veel tähtsam on see, et me mõistaksime, miks peavad nende riikide politseid valmistuma ühisoperatsiooniks. Kui siia juurde liita sõna rotatsioon, siis loomulikult meenutades ebameeldivusi Lihula teemal, kus omad peksid omasid, tulebki roteeritada niimoodi, et kui siin on möll, tulevad läitlased siia, samal ajal tõenäoliselt võib olla Lätis möll. Eks meie lähme siis Lätti ja nii edasi. Peasi, et üks nuiamine käia saaks ja et omad omade kallale ei läheks. Vene keelel pole häda midagi, võibolla tõepoolest mõned ütlevad, et häbi asi on seda osata, aga samas, kui nüüd lõõpida veel politsei ühisoperatsiooni teemal vene keeles, siis see on selleks, et Putin saaks aru, milline möll nüüd lahti läheb ja kuidas kohe tema käsilased ja jalulased ja mis kõik hakkavad kolki saama meil siin ja nüüd. Professor Birute Klaas-Lang võtab ka natukene sõna keelte teemal. Tema neiupõlve nimi oli vist Želvite, kui ma õigesti mäletan. Ma võin muidugi mäletada ka valesti, aga Birute Želvite oli üks niisugune kena noor daam, kes tudengipõlves kirjutas päris niisugusi selge mõttega luuletusi. Mõned võibolla kui pikalt punnida tulevad meelde ka, aga tähelepanu äratas ikka sellepärast, et selle ajal sa ise bändis mängitud ja eks neid tekstikesi oli nagu kuskilt vaja hankida ja mis aga silma hakkas. Tollal oli mälu veel nii haiglaselt hea, et see kippus ka pähe jääma. Hiljem sai muidugi treenitud tükk aega, et mitte säilitada mälus seda, mis just on suust välja aetud kas või lõunatunnis, sellepärast, et muidu võiks nädala lõpuks hulluks ka minna. See on kaunis depressiivne värk, mis siin välja saab toodud, aga mis ma sest isama ilust niisama ülistan. Ühel hetkel läheb see ka ju valetamiseks kätte. Igal juhul ja professor Birute Klaas-Lang ütles, et Tartu ülikoolis on ingliskeelsetel õppekavadel õppimas ligi 600 üliõpilast. Kurioosne on see, et 35% neist on pärit Eestist. See tähendab, et mõne eriala eestikeelsed õppekavad on suletud ja neid ei olegi võimalik magistri tasemel eesti keeles õppida. Jah. Pole midagi parata, aga eks neid õppekavasid ole suletud küll. Hommikul näiteks kuulutas Vikerraadio, et Tartu ülikoolis ei saa filosoofiatki magistritasemel õppida eesti keeles. Siin muidugi konflikt oli selles, et need, kes pidid tegelema eesti keele süva küsimustega, pidid seda seletama inglise keeles, kuidas asi käib. need veini ja legendi loengud, mõtteloo professori ameti kohale, iseenesest see mõtteloo professor olemine, see on ka niisugune kaunis ebamäärane asi. Sa saan nüüd aru, mis lugu siin see mõtte oma on ja mis see teine on, aga mingisugune professuur niisugune olemas on. Tartus peeti ka vägev teadusseminaari ja seal leiti, et liigne rahvusmüüdi loomine koolides kasutavates õpikutes võib negatiivselt mõjutada õpilaste tasakaalustatud arusaamist ajaloo sündmustest. Ega selle juures muud midagi kahtlast olegi, kui mis on tasakaalustatud arusaamine ajaloo sündmusest nagu teine maailma sõda, kui selles küsimuses me tohime tunnistada ja tunnustada vaid ametliku seisukohta ja kõik ülejäänu on nigu on. Muidugi pärast seda, kui oli jutt, et tasakaalustatud ajalugu, tehti selgeks, et seminaril sõna võtnud teadlased ütlesid, et oma rahvuse ülistamist ja ideoloogiat on eriti palju Venemaa kooliõpikutes, nii et me peame aru saama, et Eesti õpikutes tuleb igasugune rahvuslik uhkus välja lüüa, kui äärmuslikult väljendada ja me peame häbenema ja veel kord häbenema, sest tõenäoliselt on ainult üks rahvus, mis võib olla rahvus ja ülejäänud kõik peavad häbenema, maksma ja häbenema. Tsitaati ka natukene. Paljudel juhtudel on need müüdid sotsiaalselt ja etniliselt välistavad. Etnilised vähemused, sotsiaalsed vähemused, soolised vähemused jäävad suurest narratiivist välja. Niisiis ei ole hea suurt narratiivi müütidega toetada. Niimoodi ütles Helsingi ülikooli professor Sirka Ahonen ja mis ta sellega öelda tahtis, seda ma teile ära seletada ei oska. Igal juhul tõenäoliselt, kui me tahame natukene rääkida vabadussõjas, siis me peame rõhutama sooliste vähemuste kangelaslike samme vabadussõja ajal enne siis pärast. Ja muidugi peaks välja tooma ka nende nimed, keda oma tunnustuse ja lähedusega õnnistasid soolised vähemused või umbes nii. Etnilised vähemused, no loomulikult ka. Võib-olla nad ise ei teagi, aga tuleks neidki üllatada. Ja muidugi see narratiiv, mis on suur ja mida ei ole hea müütidega toetada, noh, müüdiga on jälle lugu niimoodi, et eks need müüdid ole suhteliselt tõesti sündinud lugude peal üldistavad kirjeldused üles ehitatud. Ei oska ma selle kohta midagi öelda, aga ma saan aru, et väga suur hulk väga tarku inimesi rääkis väga tarka juttu oma vahel ja see ei olegi niisuguste lihtsurelike jaoks eriti mõeldud, noh, lihtsurelikud lihtjuhmid ja kutsekretiinid võiks ju võtta võrdlusse. Kutsekretiinid on siis teadlased ja lihtjuhmid oleme meie, kes niisugusest teadusest aru ei saa. Tahad või ei taha, aga kui teemad on juba seotud mingisuguste möllude lahku löömistega, kokkupanemistega, viimane teema oli ju kokkupanek, et teeme ikka ühe ühise ajaloo ja selle ajaloo sündmused dikteeritakse meile kõrgemalt poolt ja kõik peavad need omaks võtma, et mitte keegi oma rahvuse suhtes nina püsti ei ajaks. Tegelikult peaks vist vaatama, kas Kalevi poeg äkki ka ei olnud seksuaalvähemus või etniline vähemus või midagi muud rikastavat ja natukene neidki asju kohendama, kohitsema ja talutavamaks muutma nendele, kes ei taha sellest aru saada. Õnneks Kalevi poega piiblis ei ole muidu. Aga mine sa tea, eks see ta veti koljati värk võibolla siiski. Nii, kui nüüd lahkule löömisest juttu juba oli, siis nädala vahetusel hakkas mulle veel üks niisugune kummalise lahkulöömise teema silma. Kataloonia, hüva, Eesti omal ajal, Nõukogude Liidus, piiripunktid, nüüd viimasel ajal vist on nendega peaaegu ühele poole saadud, ohtlik Narva sild ja tuulikud, mis ei lase jõllil kaeda, kuidas tuleb üle helikiirusega, ma ei tea, mitu korda helikiirust ületav lennuk madalalt ja tahab. Tont seda teab, mida ta peaks tahtma, eks ta ennast sinna tuulikusse muidu kinni sõidaks. Aga hea küll. Ettevõtja Kaur Kivirähk võtab sõna. Mitte tallinlase auto linnasõit 2 eurot lahendaks Tallinna transpordi probleemid. On tema väide või postulaat. See 2 eurot on muidugi tõenäoliselt see, millest saab iga inimene aru ja millele ta tähelepanu pöörab ja... Ja eks see põhjustab just vaidlusi, et miks 2 eurot, mille eest 2 eurot. Aga see, et eestlased jagatakse tallinlasteks ja mitte tallinlasteks, võt see on nagu on. Kas see peaks tähendama, et kõik eestlased peaksid end nüüd Tallinnasse sisse kirjutama, et 2 eurot kokku hoida või mida pärglid? Ütleb tema, et meie mudel, kes on meie, ma ei tea, võimaldaks tõsta rahastust rohkem kui 20% võrra. Ja jälle me taandame, et Eesti Vabariigi pealinn saab olemas olla ainult siis, kui raha on olemas. Eestlased käigu kuradile peasi, et siin oleks palju raha ja siis oleks siin hea elada nendel, kellel on palju raha ja kes tahavad siia tulla. Väidetavalt see 20%-line rahastuse tõus võimaldaks lisada uusi liine, suunata ümber vanu, tõsta liinide tihedust. Aga kas see on eesmärk või on see vahend? Lugesin teist uudist varahommikul, et näe maakohtades ei pääse enam bussiga liikuma, liine pannakse kinni. Kas need asjad on oma vahel seotud? No muidugi on, noh niipidi, naapidi, kõiki seoseid võib ju näha. See kinnitab see maakohtade liinide sulgemine, et hakkame aga madratsit rulli keerama, hakkame aga taanduma pealinna, nii nagu, ütleme see, haldusreformiks peetav kamarra jurra siin läbi viidi. Muide, kui nüüd rääkida korraga haldusreformist ja peagi saabuvatest valimistest, hääletamisest õieti, siis kui ma oleksin suur isevalitseja, no mitte väga suur, aga noh, siukene, et Eesti jaoks ikka kõlbab, siis sel aastal, mil nusserdatakse kokku haldusreform, ma mingisuguseid valimisi ei teeks. Võibolla jätaks veel pikemagi rehabilitatsiooni perioodi, sest vähe sellest, et piirid on segi. On ka inimesed segi, kaasa arvatud need, kes kandideerivad, no need on kohati eriti segi, sest see, kuidas praegu kandideeritakse, kuidas isegi paksuke paet on Tallinna toodud ja pastakaid jagama pandud, no proosid, natšalnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte medeomist viil, nagu ütles Paturin, mis see võis olla, umbes 1972. või 1973. aastal. Vat selle aja luuletusekesed jäävad ikka meelde ka. Pakutakse välja idee. Noh, see on juba idee, kui ta on maha kirjutatud, mida mujal maailmas, lähiriikides, näiteks Stockholmis on edukalt rakendatud. Muuta linna sisse sõit mitte tallinlastele tasuliseks. Noh, niisugusi sisse sõite tasulisi olen ise maksnud 1 euro, et Lätimaal kenasse linnakesse sisse sõita, kus juures politseiauto passis meetrit 50 eemal ja vaatas kahe raudse jõlliga, kas ma ikka panen mündi sinna aparaati või ei pane. Nii et idee on see, mida mujal juba tehakse, mis on ka muidugi idee konseptuaalse käsitluse suhtes omaette idee. Hetkel liigub tööpäeval väljaspoolt linna sisse umbes 60 000 autot, millest valdav enamus kuulub just mitte tallinlastele. No jah, on ikka kohutav Tallinna represseerimine küll ja ise veel eestlased. Mingit venna armu ei ole, et maksaks palju raha selle eest, et tegelikult võiks ju teha niimoodi, et kui Kunderi tänava elanikud tahavad sõita järgmise tänava peale, siis nad peavad maksma. Ja üldse, kui sa oma kodu tänavast välja sõidad, siis sa pead maksma iga tänava nurga peal, kus on uus nimi kirja pandud. Muidu ei ole kosher ja muidu jääb Tallinn väga vaeseks. Räägitakse siin kodaniku palgast. Tegelikult võiks olla kodakondsuse maks, et iga inimene peab maksma selle eest, et tal on Eesti pass. Kuigi Eesti pass iseenesest maksab juba ka parasjagu palju. Võibolla sellega on ka timmitud niimoodi, et passi vahetus on ajastatud nii, et tallinlased peaksid passe vahetama ja nad ei saa, tähendab eestlased peaksid passe vahetama ja nad ei saa aru, et siin on ka eestlaseks olemise maks sees. Oleks õiglane, et ka linna taristud kasutatakse proportsionaalselt hüve eest. Mida see lause tähendab, ma ei tea, aga see on vahva. Maksa, 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 maksa. Raha, see on eesmärk. Ilma rahata ei püsi linnad, kodud, pered, midagi. Teenige raha. Paluge, et raha tuleks. Pange raviküünlad põlema raha auks. Raha, see on see, mis lõi päikese süsteemi, kuigi kõvemad mehed ütlevad, et ära teeni raha, las raha teenib sind. Aga need, kes on ärikast loogilise arenguga tõusnud ärimeesteks, mitte ettevõtjateks, vaid just ärimeesteks, ehk siis on suursifka kaupmehed, need muidugi raha siia, raha sinna, kui raha liigub, siis olen elus, kui raha ei liigu, siis mind ei ole. Aga see ei ole rahvuse ja riikluse eesmärk, et võõrast raha siin liigutada. Meie asi oleks luua midagi, mida ei pea parandama, mida saab pärandada, mille üle ollakse uhked, kui just tahetakse uhked olla. Aga eks seegi ole projekti üks osa, et mis täna rajatakse, see homseks maha kistakse, ta ei pea ta kuigi kaua vastu, muidu tekib veel mingisugune ajaloo võltsimine ja rahvuslik uhkus. Me peame ikka tunnistama, et Toompea ehitasid siia eurooplased afroeurooplastega käsikäes ja üldse tuleb ajalugu hööveldada niisuguseks, et ta kõlbaks. Aga et sai siin mainitud ära ka lähenevad hääletamispäevad ja poliitikute jooksuaeg, kus tõmmeldakse niipidi ja naapidi ja muide näidatakse oma tõelist palet, millised läbrulunijad ollakse. Või te arvate, et need poliitikud, kes täna lunivad teilt pastaka või tikutopsi eest oma hääli, käituvad meie Brüsseli bossidega väärikamalt. Ei, pai Brüssel, võta mind ka oma rüppe, siis ma ei tea mida, aga ma arvan, et siis võib Brüssel meie poliitikuga käituda nagu seksuaal enam vähemlasele kohane. Täna aga vägistavad poliitikud noorte psüühikat umbes samamoodi nagu konkistadorid omal ajal pärismaalasi. Näe, siin on sulle klaas helmeid, anna see kullast kujuke mulle, sul on neid ju siin kuskil kindlasti ära peidetud palju. Oo, väga hea mõte! See on ju lahku löömine meie mõttelaadis, me hakkame sul käsi väänama, teeme sulle tule alla, räägi, kus see kuld on ja räägi vabatahtlikult, eks ole. Meil tänavatel anna oma hääl mulle, siis mina saan hea palga peale, ma annan sulle suhu lutsukommi vastu. Tõesti lihtkohtlased ja kutsekretiinid, kes neid suudab lahuta. Aga see tegevus, mis praegu käib oma mõttenüridusega, enam ei üllata ka, sest eks seda ole juba 26 aasta jooksul küllaga nähtud. Telk ja tingel tangel tikkudoosi pastabliiatsid. Mina olen linnapea pastabliiats. Korras, no võimas. Me saame ju välja selekteerida hea linnapea kandidaadi selle järgi, kui palju ta pastakaid jagab või tikkutopse või midagi taolist. See on valimiskriteerium. Noortele tegelikult soovitaksin, et selget pilti teil nagu nii ei ole. Aga kui te olete Eesti Vabariigi kodanikud, minge, esitage dokument, võtke välja oma hääletussedel ja tõmmake sinna peale rist, mis tähendab, et kodanik oli kohal, aga sellest tolakarjast valida ei ole küll mitte kedagi. Seda enam, et nende lubadused on üks nürim kui teine ja tähendavad ainult rahakoti rööv mõrva lihtkodanikule. Ivan Makarov võtab ka sel teemal sõna. Temal on kirjatükk Kaarnaküla lõpp. Tuleb nii kui nii. Ma olen suuresti Ivan Makarovi seisukohtadega nõus, aga see, kuidas ta käsitleb vene keelt, vene rahvust, Putinit, muud taolist värki keskerakonda, see jääb mu jaoks arusaamatuks ja mõjub nagu sõnavõtt mõne Eestis oleva üksuse nähtuse tegevuse vastu, kus nui neljaks tuleb ära mainida Hitler ja holokaust, üks negatiivses, teine veel negatiivsemas mõttes ja ehkki need asjasse ei puutu, on niisugune mea kulpa tehtud ja nüüd võib rääkida, kuidas, ma ei tea, Sipel ka siil ei taha siin elada või umbes seda moodi. Aga Ivan Makarov ütleb, et Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid pöördus koos teiste noorso esindajatega noorte poole. See on see rõve klipp, mida ma vaatasin ja mida ma pean isegi nii pisikese riigi nagu Eesti presidentinnale sobimatuks. See ei ole see. President ei ole reklaam nägu. President on siiski instituutsioon, mitte isiku trillala trollala felicita. Aga kes vananevatest naistest ei tahaks olla veel kord noor, seda võib retooriliselt küsida, ega siin midagi vihjeid muidugi taga ei ole. Aga Kersti Kaljulaid kutsus noori osa võtma nii nimetatud valimistest. Ütleb Ivan Makarov, et president näeb noorte seas väga loomulik välja, räägib nooruslikult ja vahel tundub, et tegemist on eakaaslasega. Ja ümberkehastumisvõime peab ju inimesel olema, aga kas see on see, mille üle uhkust tunda või peaks uhkust tundma selgroo, selge sihi ja muu taolise üle, mis muidugi nagu siin tänase saate alguspoolel välja tuli, on tõenäoliselt ebakosher tegevus või umbes nii. Ivan Makarov ütleb, et ja paha aimamatu alajaline noor suunatakse keskkonda, kus on talle ennast pakkumas ka täiesti ametlikud pedofiilid, kriminaalid, korruptandid, peibutuspardid ja paadunud valetajad. Võib tunduda, et Herr Makarov natukene liialdab siin, aga kuna tegemist on haritud ja intelligentse inimesega, siis ei hakka ta nimeliselt kellegi peale näpuga näitama. isegi mitte viidates kantud karistustele, ütleb üldsõnaliselt ja ma pean kinnitama, et ta oma loetelus terminitega ei teinud inimestele liiga. Ise asi on muidugi, ole sa siis pedofiil, kriminaal, korruptant, peibutuspart, paadunud valetaja, vene keeles on ütlemine, nii poima, nii vor, ehk kui ei ole kinni võetud, siis ei ole sa ka veel varas, kui ei ole süüdi mõistetud või noh, see on ka niisugune tunnetuslik ütlemine. Nii et Hermakarovil on selle nimekirja suhtes täielik õigus, sellised inimesed kandideerivadki, pakuvad lastele luitsu kommi, pastab liiatsid, vali mind linnapeaks, ega siis 3 punkti. Heausklik noor kuuleb ja loeb lubadusi, mida reeglina ei pöörata hiljem täitmisele. Ja hea usklikule noorele on ju sisendatud, et valetada ei ole ilus, täiskasvanud ei valeta kunagi ja kõik need muud legendid, mida räägitakse võibolla kodus, võibolla lasteaias, laste sõimeski. Aga tegelik elu näitab hoopis midagi muud. Ja siit me tuleme tegelikult kõrval teema juurde. Kadunud kindral Einseln oli ka veendunud, et ausus on olemas, sest maast madalast ja ka ühendriikide armees puutus ta kokku nähtustega, et pisikese vale eest oli teema ammendatud. Inimene likvideeriti selles mõttes, et löödis sõjavest minema, ta kaotas pensionid igasugused hüved. Ta oli valetanud. Ja nüüd, mis te arvate? Kui Ameerika ühendriikide president tuleb kõnepulti ja valetab midagi hiiglaslikku, kas keegi niimoodi dresseeritud inimestest julgeb üldse oletada, et ühendriikide president näiteks võis valetada massihävitusrelvade suhtes Iraagis, kaksiktornid, see on ju puhas tõde, ei võinud, eks ole? Ja ega loomulikult need, kes kõnesid kirjutasid, ka ei valetanud ja nii edasi, sest neile öeldi, nii kes ütles, tont seda teab. Aga noor, nagu kirjutab Ivan Makarov, satub mõtetute vihakõnede ja kujuteldavate pudrumägede keskkonda ning see ongi tema esimene poliitülikool. Ta saab aru, et tulevaste hüvede, võimu ja raha nimel võib ja tulebki reeta oma mõttekaaslasi, sõpru, rahvast ja põhimõtteid. Peasi, et see on sulle kasulik. Öelge nüüd kooris, et see ei ole nii ja püüdke mitte naerma hakata. Et avalik varastamine on uus normaalsus, kui sul on positsioon, jultumus ja kallid advokaadid ja et valimised on vahend selle põlistamiseks. Et oma eesmärkide saavutamiseks võib mustata ja solvata nii oma konkurente kui ka rahvast. Et õigus ei jää mitte nendele, kellel on argumendid ja õiglustunne vaid nendele, kes kõige valjemini röögivad sulle kõrva ja raiskavad kõige rohkem võõrast raha propaganda peale. Et vihkamine on lubamatu ja taunitav vaid teatud inimgruppide vastu, aga ülejäänuid seal hulgas sind, sinu sõpru ja omakseid võib alavääristada ja mõnitada küll. Meil on mitte üksnes maailmas haruldane valimissüsteem, kus kohaliku võimu saavad moodustada teise, kus juures mitte sõbraliku riigi alamad, vaid meil on ka kolossaalne maksumaksjate raha eest töötav agressiivne üheparteiline kahepalgeline meediaimpeerium. Ja kui hästi meelde tuletada, siis ühe teatava piimakombinaadi boss oli ju ühe teise teatava riigi julgeoleku endine ülem. Ei olda midagi, vaata, et eriliste teenete eest ka eriline kodakondsus. Tahaks loota, ütleb Ivan Makarov, et kui president järgmine kord kutsub alaealisi valimiste lossi, siis on sealt eelnevalt ära koristatud eelmisest orgiast maha jäänud ebasündsa sisuga trükised, kaikad koos murtud kodaratega välja löödud hambad ja ära rebitud jäsemed ning lapseohtu valijaid ei ahista sinna end alaliseks sisse seadnud absoluutselt amoraalsed isikud. Aga selleks tuleb meie riigijuhil ja seadusandjatel veel kõvasti pingutada. Viimane väide on kahtlane. Asendaksin selle väitega, selleks tuleb Eesti rahval väga kõvasti pingutada. Niisugused ladnad ja lahked teemad on nüüd läbi võetud ja samas, kui tuletada meelde ajaloost mõningaid sündmusi, mida võibolla ei sobigi meelde tuletada, sest kurjad tean, milliseks ajalugu homseks muutunud on. Tänasel lõunatunnil on ju õhtul kordus saada, isegi selleks ajaks võib ju ajalugu olla juba teise kannika ette keeranud, rääkimata öisest kordusest või laupäeva hommikul kella kümnesest. No ja interneti jääb siukene kosmaar veel kauaks. Aga ma siin tsiteeriksin koledaid klassikuid natukene, nii nagu see välja tuleb. Me teame, et maailmas on olnud nähtus nagu aarjalased. Me natukene teame ka Siberialade aarjalikust, minevikust ja veel mitmetest taolistest asjadest. Väidetavalt aarjalaste kultuuri loomis ja hoidmisvõime ei tule mitte vaimsetest võimetest. Kui kasutada ainult vaimset üleolekut, saaks tegutseda ainult hävitajana, mitte mingil juhul korrastajana, sellepärast et igasuguse koostöö sisemine olemus nõuab, et selle osaline ei tõstaks esile oma isiklikku arvamust ja huvisid ja ohverdaks tegelikult need isikliku arvamuse, isiklikud huvid ja võibolla ka palju muud veel kogukonna ühistes huvides. Ainult sihipärase, üldise sihipärase tegevuse läbi saavutatakse ühine oodatud tulemus, millest jätkub kõigile. No, näiteks, kui keegi tahab saada rikkaks ja saab, siis see ei tähenda, et tema kogukond elab paremini, nii ka Eestis. Meil võib olla siin peoteis miljonääre, aga see ei tähenda, et noh, Mustvees saab bussiga kuhugi sõita või et Jõgeval on korralik rongi ühendus, eks ole? Kõige paremini selgitab võibolla suhtumissõna töö mõistmine. Ja see töö ei tähenda mitte ainult ise enda eest hoolitsemist, vaid loovat tegevust. Ja see loov tegevus ei saa olla vastuolus kogukonna ühiste huvidega. See tähendab, et kui tehakse ära suur töö, siis on sellest kasu kõigile. Tegelikult suurt tööd ei saagi ära teha nii, et jääd vahele, et tegid endale ja siis pead hakkama oma töö tulemust kaitsema kogukonna ees, palkama turvamehed, panema signalisatsiooni, mis tänapäeval kui ringi vaadat on täiesti loomulik nähtus, sest kogukonna sees valitseb veel hävitamistung. Ainult niisugune suhtumine, mis toob esiplaanile või teeb kõige tähtsamaks kogukonna huvid. Ainult niisugune võib viia inimkultuuri juurde. Muidu me elame džunglis edasi, üks ahv annab teisele kaikaga pähe, võtab kookos pähkli ära, ronib puu otsa. Kas ta nüüd sai õnnelikuks või mitte, ta sai tegelikult ainult ühe pähkli ja ühe sandistatud suguvenna. Kõik! Kas see pähkel oli seda väärt, seda ei oska mina teile öelda, võibolla mingil hetkel natukene nagu oli ka, aga jah. Töö, mis tagab kogukonnale, kõigile, toidu ja arenemise. See on kõige parem kaitse inimestele, inimkonnale, inimkultuurile. Ja kui sellega tegeleda, siis peaks olema maailmas ka kõik korras. Kui me vaatame praegu meie kaitsekulutusi, mida saab suurendada ja peab suurendama ainult tänu sellele, et suureneb rünnaku oht väljaspoolt, kui me seda ei usuks, siis me ei suurendaks kaitsekulutusi. Ja kui vaadata seda teiselt poolt, siis kehtib täpselt sama. Ja kõik see on vaid vesi relvakaupmeeste veskile. Mitte, et ma olen sõja vastu, ma olen sõja poolt, kui sõda on hädavajalik. Aga mõningad mõtted siin siiski on. Muidugi lugesin mina siin ka midagi eetikast, kuidas üks asi on eetiline ja teine asi ei ole eetiline. Aatompommi väljatöötamine ei olnud eetiline, aga ma küsiksin, miks haamri väljatöötamine oli eetiline, sellega võib ju ka. Nagu Beatlite kena laulukene Maxwell Silver Hammer kirjeldab teha palju huvitavaid tegusid. On niisugune sõna, mis tähistab tegelikult inimene olemist. Ma usun, et see sõna ei tule naljalt kellelegi pähe. See sõna on kohuse tunne. Mitte see, et raha eest ostetakse inimene mingit tööd tegema ja inimene tuleb tööd tegema ainult raha pärast, mitte sellepärast, et ta tahab seda teha või ta mõistab selle töö vajalikust. Ei, ainult raha on siin see, mis käivitab. Kohuse tunne ei tähenda seda, et ollakse ise ja saadakse ise hakkama äärmisel juhul. Võibolla antakse järeltulijatele ka süüa, aga võibolla nad peavad midagi vastu andma. Kohuse tunne tähendab, et teenitakse kogukonda. Ja niisugust suhtumist, mis vastandub siis sellele mina kesksele omakasupüüdlikusele ja isekusele, niisugust suhtumist tuleb, tahate või ei taha, kutsuda ateliisuseks. Võib muidugi kasutada ka sõna idealism, et tahab teistele midagi head teha, no kohe näha, et loillakas. Ei ole. Kui me tahame, et miski oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus, mitte isiklikus, vaid ühiskondlikus edus ja üldises, mitte isiklikus, üldises kasus, siis me peame oma mina keskse sonimise alla neelama ja mõtlema, kuidas me saame olla kasulikud kogukonnale. Esimene mõte, mis mul endal tuli, oli see, et peaks võtma kaikad ja peksma kõik need kuradi pastaka jagajad sinna kohta, kust nad lähema aasta jooksul välja ei tule. Aga kohuse tunne ja aatelisus, need tähistavad kokku võimet ohverdada ennast kogukonna ja ligimese heaks. Sellel ei ole mitte midagi ühist euroopalike kristlike väärtustega, mis tuginevad liberaalsel turumajandusel ja äril ja kus isegi Jeesuse seksuaalne sättumus võis olla väga mitmekülgne vastavalt sellele, millises kogukonnas parasjagu temast räägitakse. Aatelisus ei tähenda mingisugust tühja õhkamist lipu najal või mingite mineviku piltide najal, siukest ajuvaba tunde küllasust. Ta on eeltingimus sellele, mida me nimetame inimkultuuriks. Tegelikult on mõiste inimene loonud aatelisus. Oled ise inimene. Pead teist inimeseks, teete koos midagi, millest on mõlemale kasu. Tänu aatelisusele on loovate inimeste, keda võiks mööndusega nimetada ka aarjalasteks, nende inimeste koht on jah siin maailmas kindel Ja tegelikult võlgneb kogu inimkond kaasa arvatud selle massilisem ja hullem osa oma olemasolemise eest tänu siiski nendele, kes lõid tingimused eluks, mida tavaliselt sisse rändajad oma egoistlikes huvides hakkavad laiali kiskuma, kas siis avalikult autosid põletades ja suuremat sotsiaalabiraha nõudes või siis antud juhul kas või Hispaania ühtsust nõudes. Hiljem muidugi kogu maailma ühtsust ja kes kobiseb. Kolm punkti. Aga jah, võiks ju kasutada tõesti sümboolset mõistet aarjalased, kes oma olemuselt pidid olema toreda toore jõu ja võimsa loovuse kooslus. Nemad tegid inimkultuuri kas või läbi tõepoolest selle, et kui nad kuhugi, nagu ma siin Nõmme raadios olen ka mitu korda rääkinud, sisse sadasid, kus olid kaunikesti primitiivsed inimesed, siis lõid nad korra maija, andsid käsud kätte, hakati midagi ehitama. Jah, ka see oli vägivald, kas ta oli õigustatud või mitte, aga tänu sellele on tõenäoliselt Egiptuse püramiidid ja igasuguse vana Rooma, vana Kreeka ehitised. Kes seda teab, kuidas seal asi tegelikult oli, sest täna me tõlgendame ju kõiki läbi tänase prisma. Ehk siis, kui oli mingisugune kuju, siis ta oli Jumal, kellele ohverdati, keda kummardati just nagu täna. Selles suhtes ei ole nagu mõtlemine muutunud. Aga kas see tegelikult nii oli, ei tea meie kohe mette. Tõeline aatelisus on igasuguste koosluste algatamise eeltingimus. Ei oskagi praegu siit edasi öelda, mis selle mürgitas, igal juhul mürgitas selle aatelisuse lahjenemine. Võibolla kedagi hellitati liiga palju ja ta hakkas pidama ennast teistest ülemaks. On ju nii, et altruistist vanemate laps kasvab egoistiks ja egoistist vanemate laps on võrdlemisi heldekäeline ja hea südamlik, seegi käib lainetena, seegi on üks looduse põhimõtteid ja looduse ülimuslike tahteid. Seda, kuidas tõeline aatelisus erineb propageeritavast või niisugusest demonstratiivsest aatelisusest. Seda näeb siis, kui panna terve mõistusega noor inimene kuulama rahuapostlite heietusi tuleviku sihtides, kuidas traktor tõmbab teki peale, millest ta õhkagi aru ei saa. Või kui vaadata, kuidas see sama noor inimene ühel hetkel on võimeline lihtsalt kõhklematult ohverdama kas või oma elu rahvuse ja aate nimel. Segane värk, eks ole? Aga järel tulevad põlved unustavad need inimesed, kes ajasid taga vaid oma kasu. Samas ka müütides kestavad edasi need tegelased, need mehed, kes olid kangelased ja ohverdasid end millegi tõeliselt suure eest. Täna meil, nagu me kõik teame, on 11. Muharram 1438 või 2. oktober 2017, ehk siis 12. Tishrei 5778 või 2. viinakuu 10230
ja Juliuse päeva number on 2.458.029.
Ja täna jõudis Saladin oma seltskonnaga Jerusalemma. See oli siis olnud vallutamine issand aastal 1187. Mõneti võib öelda, et juubeli aasta kohe, kuidas see vallutamine välja nägi, millised konfliktid seal olid, kui palju seal tapeti, notiti, kes seda teab. Võibolla oli asi tükkis rahumeelsem, sest natukene kahtlane tundub, et vanal hallil ajal nii palju inimesi tapetud sai, kui neid tegelikult tapeti. 1552. aastal jõudis Ivan Neljas oma seltskonnaga Kaasanisse. Mis seal toimus, eks ürikud väidavad niipidi naapidi. Aga 1853. aastal ostis Hans Peterson Kullamaal Hansu Kalda talu päriseks ja see oli üks esimesi niisugusi taluostusid Eestimaa Kubermangus. 1911. aastal lühendati Preisimaal koolitunnid 45 minuti peale. Võibolla peaks selle koha nime tõstma kuhugi mujale, sest Preisimaa oli selle ajal niisuguses seisus, et võibolla ei ole ilus öelda, et see Preisimaal toimus ajavad veel nina püsti ja nii edasi. 1928. aastal anti maailmale teada Opus Dei tegutsema asumisest. 1939. ratifitseeris Riigikogu Eesti ja Nõukogude Liidu vastastikkuse abistamise pakti, ehk siis baaside lepingu. 1940. tuli välja okupeeritud Eestis määrus talumaade võõrandamise kohta. 2013 Rootsis raporteeriti rõõmuga, et üle 15 000 Süüria kodakondsusega isiku on vastu võetud. Nemad kõik tahtsid asüüli. Süüria muide üks jagu huvitav koht. Kui vaadata Süüria ajalugu, siis võib arvata, et väga kasulik on niisugused sündmused ajaloost kustutada ja omistada need mõnele rahvale, kes on väärikam. 2014. tuli Liina Kersna välja mõttega, et Eesti riik oleks tugevam, kui siin oleks lubatud toppelt kodakondsus. See on muidugi igavesti hea mõte, siis saaksid meie ministrid ausalt võtta endale selle riigi kodakondsuse, mida nad teenivad ja lihtsurelikul oleks siis kodakondsus pensioni jaoks ja tagavara kodakondsus hauaplatsi tarvis. Tuli välja uudis, et Soome osaleb sellel nädalal üli salajasel NATO õppusel, ei tohi selle kohta suurt midagi veel teada anda, see olla NATO kriisiõppus ja mis seal siis tehakse, et tont seda teab igal juhul NATO-d ja Brüsselid on siia sisse segatud küll, kestab see õppus kuni 11. oktoobri nii. Üks uudis veel enne seda, kui asub eetris oma vihkamisminuteid väljendama Tiit Madisson. Tallinki kruisilaeva Balti printsess pardal vägistati soomlanna. Niimoodi andis meile teada Aftonbladet. Kahtlusalune on väidetavalt Soome kodanik ja kinni peetud. Selle vägistamise uudise peale saatis üks kamraad mulle edasi kellegi mõttekäigu. Et just oli üks uudis, kuidas soomlane ja eestlane tapsid norraka. Tegelikult oli üks tapjatest türklane Soomest, teine oli türklane Eestist ja tapeti türklane Norrast. Kui teil on julgust neid sisse vedada, olgu teil julgust nimetada asju õigete nimedega. Aga nüüd, minu daamid ja härra, Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Mäletan, et ühes intervjuus mõni aeg tagasi väljendas Tõnis Mägi, et tahaks end näpistada. Niivõrd sarnane praegune ideoloogiline liberaaltolerastlik propaganda oma pealetükkivuselt kommude valitsemise aegse ajupesuga. Ja kaaslasena olen isamaalise laulja Tõnis Mägiga erinevatel eluetappidel nii Rootsis paguluses kui ka nii nimetatud vabas Eestis mitmeid kordi kokku puutunud. Tunnen Tõnist kui aatelist inimest ja olime mõlemad kuni selle ajani, kui võitluspartei ERSP-st sai Eesti esimeses demokraatlikult valitud valitsuses vaid isamaa sülekoer, selle häälemasina mutrike ja kui enamik põhimõtteid 1992. aastal võimule saades kelamite, adamsite, parekite eestvõttel reedeti, olime mõlemad ka Eesti rahvusliku sõltumatuse partei liikmed. Seetõttu arvan tundvat, missugused tunded pulbitsevad isamaalise laulja hinges tänasel päeval, kui riigivõim pressib peale uut ideoloogiat, mis viib paratamatult moraalsete väärtuste hävimiseni ja aitab meie isamaa üle ujutada võõrastest rassidest ja kultuurist inimeste massiga. Sisuliselt aidates mitte ainult hävitada meie kultuuri, vaid ka rahvust. Nagu palju varem räägitud, elasin isegi 6 aastat Eestist eemal. Madala valulävega inimesena hakkas siinne kõiki minu põhimõtteid ja arusaami eirav reformierakondlik valitsemine ja ühiskonnas välja kujunenud orjamentaliteet mulle nii vastu, et pidin 2010. aastal kodumaalt lahkuma. Soojalmaal tublisti energiat kogununa ei jäänud Eestisse naastes märkamatuks, vahepeal ülijõhkraks muutunud homokultuuri pealesurumine ja vägisi tolerastluse kasvatamine neegritest ja araablastest majandusmigrantide vastu ja muidugi kõigi multikulti ideoloogia vastaste rahvusriikluse ideed endiselt kalliks pidavate organisatsioonide ja üksikisikute sildistamine natsideks, vihkajateks, rassistideks, putinlasteks ja nii edasi ja nii edasi. Taoline uus bolševistlik ühiskonna sidusust lõhkuv propagandakampaania hakkab loomulikult vastu mõtlemisvõimelistele inimestele, kellele on veel kallis oma isamaa ja rahvus, oma perekond, ideaalid ja konservatiivsed põhimõtted. Liberaalset demokraatiat oma lipukirjaks ja veendumuseks pidavad sotsidest aktivistid süüdistavad meid, rahvuslasi, vihkamise külvamises. Küsiksin see peale, et kallid marksistid, kas teile aga ei tundu, et need olete just teie, kes püüdes ühiskonda oma väärakate mõtete järgi ümber teha ja olles üllatunud, et ühiskonna enamus teie tegevust ei aktsepteeri, hakkate ümbritsevaid inimesi sõimama ja sildistama. Olete kui marutõbised koerad, kes kõigile valmis kallale kargama, kes teie tegevusele julgevad vastu hakata. Seega olete mitte ainult vihkamise esile kutsujad, vaid ka rahvast lahutava vaenu õhutajad. 21. septembril Riigikogu saalis maha mängitud sotside etendus No 99 teatri kutselise näitleja osavõtul, kus püüti ülistada liberaalset demokraatiat ja sildistada selle kritiseerijaid, ei jätnud kahtlustki, et kui Eestis on tõesti diktatuuri sisse seadmisest huvitatud mõni poliitiline jõud, siis on need just sotsiaaldemokraadid. Sotsist propagandist ja nende poolt igati tunnistatud ideoloog Marju Lauristin osutas sellele päris otse, toonitades, et kõik Riigikogus esindatud jõud peavad jagama liberaalse demokraatia laia maailmavaadet. Huvitav, kus see kirjas on. Euroopa Liidu alusdokumentides pole mõistest liberaalne demokraatia jälgegi, nagu on väitnud asjatundjad. Ning kes seda ei tee, see on Lauristini järgi võrreldav Eesti riikliku iseseisvuse taastamise vastu hääletanud ülemnõukogu saadiku Vladimir Lebedeviga. Ilmselt Lauristin ei tea, et tänapäevan Eesti riik maksab selle samasele Vladimir Lebedevile 300 euro suurust parlamendi pensioni Eesti riikluse taastamise eest. Tundub paradoks, kuid sellised paradoksid on omal ajal desovetiseerimata jäänud Eestile oi kui omased. Mis muide paljusid sunnibki tunnistama, et sellist Eestit me küll ei tahtnud. Taoline ebaõiglus on Eesti Vabariigi 100. Aastapäeva eel riigi rahvast võõrutanud ja vastupidi. Riigi maine on mõtlevate inimeste seas ülimalt madalale langenud. Nagu kuulaja ehk taipab, pean riigi all silmas kampakraatliku valitsemist harrastavaid poliitlimukate kampasid, ja vastutustundetuse maaniat põdevad ülepaisutatud bürokratiseerunud ametnikkonda. Riigikogu liikme Igor Gräzini samal istungil kõlanud sõnavõtt väärib kindlasti tsiteerimist. Tsitaat. Ma saan aru, et tänased sotsiaaldemokraadid ei ole bolševikud. Aga sel hetkel, kui nad hakkavad rääkima rahvuslik konservatiivsest ja normaalsest parempoolsest liikumisest kui fašismist, natsismist, rassismist või millestki taolisest, on nad bolševikud, sest see ongi bolševistlik meetod. Ja meie probleem on selles, et tõenäoliselt Eesti probleem, et bolševismi hetkel ei ole meil sotsiaaldemokraatidele teist äärmust vastu panna, sest EKRE on selleks liiga tsentristlik ja liiga viisakas partei. Tsitaadi lõpp. Netiportaal Objektiiv on tabavalt täheldanud, et kui üldse saab Eesti poliitikas rääkida diktatuuri ihalevatest radikaalidest, siis on nendeks sotsid, kes valmistavad sotsiaalministeeriumi kaudu ette seaduseelnõud, mille abil hakatakse karistama neid, kes näiteks ei taha oma katuse all majutada pedepaare. Andres Anvelti siseministeeriumis oodatakse juba mõnda aega sobivat hetke, et seadustada niinimetatud vihakõne seadus, mida loomulikult rahvusriiklusele kadu ähvardav Brüsseli establishment Eestile peale surub. Juudist sotsiaalminister Jevgeni Ossinovski. Juudid ei ole ainult kongusninalised tumedajõukselised tüübid, vaid trehvab ka blonde, nagu on näiteks natsnoida soori liider Dmitri Linter. Ei häbene meie põhiseaduse järgset rahvusriiki nimetada ebainimlikuks düstoopiaks. Kõik valitsuskoalitsiooni parteid aksepteerivad sellist põhiseaduse vastast, Eesti rahvast mõnitavat sõnaseadmist. Eesti kultuuri multikultistav, kultuurivaenulik kultuuriminister Indrek Saar pole palju parem oma kolleegidest ja püüab kohalikust Eesti kultuurist kõrvaldada märke rahvuslikust meelelaadist ja kaitseb ajakirjanduses eestlaste laulupeokultuuri mõnitanud ja sildistanud niinimetud noorharitlast. On teada, et sotsid on Eesti ajaloos ennegi aktiivselt toetanud diktatuuride kehtestamist. Nii oli see 12. märtsil 1934, kui riigivanev Päts ja kindral Laidoner korraldasid riigipöörde. Vangistasid ilma igasuguse põhjuseta konkureeriva vabadussõjalaste liikumise juhid ja kuni 500 lihtliiget, saatsid laiali parlamendi, keelustasid poliitilised erakonnad ja suukorvistasid ajakirjanduse. Parlamendis esindatud sotsid süüdistasid vabadussõjalasi korduvalt ilma igasuguste vettpidavate tõenditeta võimu vägivaldse ülevõtmise plaanides ja püüti tollast Eesti ühiskonda veenda, et nende demagoogilistel süüdistustel on ka mingi aluspõhi all. Arusaadav on sotside viha vapside vastu, kuna rahva enamus toetas 1933. aasta oktoobris vabadussõjalaste poolt rahva hääletusele pandud põhiseadust ja sotsid loovutasid vabadussõjalastele oma senise elektoraadi, tööliste ja töötute toetuse. 1934. aasta algul toimunud munitsipaalvalimistel. NSV Liidu saatkonda külastanud sotsialist Erich Joonas kurtis oma vene seltsimeestele juba 1933. aasta aprillis, et küla fašiseerub. Asunikud lähevad üle fašistideks. Sotside seast minnakse mõnikord tervete organisatsioonidena. Tartu ülikooli 3400 tudengist olevat juba 1300 fašistideks värvatud, nagu kirjeldas arhiivides nõukogude saatkonna ametnike Antipovi ja Kljävini päevaraamatuid uurinud Jaak Valge ühes ajakirja Tuna artiklis. Huvitav, kas praeguste sotside raevu on samuti esile kutsunud EKRE populaarsuse tõus. Küllap vist. Igal juhul kuulus vabadussõjalastele 1934. aasta alguses vaieldamatult Eesti rahva enamuse toetus. Tekibki igati loogiline küsimus. Miks pidid nad tahtma küll võimu vägivaldselt üle võtta? See meie ajalugu puudutav teema on mulle väga südamelähedane, sest patriootidest vabadussõjalastele, kes vabadussõjas oma vere hinnaga kaitsesid 24. veebruaril 1918 välja kuulutatud Eesti Vabariiki, tehti julmalt liiga nii Kostja Pätsi kui ka kommude režiimi ajal. Mistõttu ilmus mu sulest eelmisel aastal raamat Vapsid, vabadussõjalaste rahvaliikumise tõus ja häving 1929 kuni 1938, mida Nõmme raadios tihti reklaamitakse. Paraku, nagu raamatu müüginumbrid näitavad, ei ole uhked ja hääd eestlased eriti huvitatud oma kurvavõitu ajaloost. Ja ega kaupluste poolt ligi 50%-line hinnale juurde keevitaminegi eriti läbimüüki suurenda. peavooluajakirjandus on selle teose loomulikult maha vaikinud, nagu teisigi Eesti valuprobleeme kajastavaid ja niinimetatud poliitilise eliidi sigadusi paljastavate raamatute saatus on olnud. Ju ei ole siis kosher temaatika. Postimees keeldus hiljaaegu avaldamast ajaloodoktor Jaak Valge kirjutist, mis püüdis ajaloolist õiglust jalule seada. Vastuseks, seal samas Postimees Pätsi riigipööret õigustavale artiklile. Kuigi varasem lubadus oli artikli avaldamiseks toimetuselt olemas. Teist korda oli sotsidel võimalus taas diktatuuri edendada 1940. aastal. See kord asuti nõukogude okupantide teenistusse pärast seda, kui NSV Liit 17. juunil 1940 Eesti okupeeris. Siis kui Ždanov koostas Eestile okupante rahuldanud nukuvalitsuse. Sotsialist Johannes Varese nukuvalitsusse kuulusid veel teenekad haritlastest sotsid nagu Johannes Semper, Nikol Andreesen, Hans Kruus ja mõnigi teine marksist. Huvitav, et sellise äkase minevikuga partei ei häbene teisi jälle kord süüdistamast diktatuuri ihalemisest. Kas ollakse igasuguse arusaamise korralikkusest ja ajaloolisest mälust kaotanud või arvatakse, et terve ühiskond koosneb mõtlemisvõimetutest idiootidest, kellele võib Marju Lauristinlikult igasugus soga karistamatult ajudesse pressida. Mõni tähelepanelikum kuulaja võib küsida, et miks see Madison kogu aeg vahutab ühel ja samal teemal. Sellepärast, et tõeline demokraatia ja sõnavabadus, poliitiliste veendumuste vabadus ja teisedki meie riigi põhiseaduses sätestatud vabadused lähevad mulle ikka veel endiselt korda. Mistõttu ma kuidagi ei saa aksepteerida Brüsseli mitte kellegi poolt valitud võimumeeste ja nende kohapealsete eestimaiste käsilaste, sotside, bolševistliku tegevust. Ma mitte kuidagi ei taha, et minu sünnimaast saaks George Orwelli teoses 1984 kirjeldatud orja ühiskond. Kuigi mu oma kolm last on ammu täiskasvanud mõtlemisvõimelised inimesed, läheb mulle korda, missuguses õhkkonnas kasvavad üles näiteks mu lapselapsed. Kui iga mu vihkamisminutiteks kutsutud kommentaar kas või ühegi kuulaja põhjalikult mõtlema sunnib, mis Eestis või terves Euroopas selle palju reklaamitud liberaalse demokraatia kattevarjus tegelikult toimumas on, on nende minutitele kulutatud energia asja ette läinud. Kuulmiseni! Vihkamisminutitega Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Just a little lootuleidid esmalt mõõduvad meist ja siis muudavad meelt. Siin ma oma laule loon, olen jah musikaalne, mõni kuuleb salaja. Soovides, mu kodus sinu hoovides, siin taga hoovides, mu tarkus sinu koolidest, koolidest, sa lõid mind ümber voolides, hoolikalt voolides, mu saatus on su soovides, soovides, mu kodus sinu hoovides, siin taga hoovides, mu tarkus sinu koolidest, koolidest.
salvestatud 2017. aastal.